kango na vewa.
Mpoko ila muna baibansu bozuli baku ya kolanda sango lukota lingala na VOA lulaka la Amerika uto Washington idi isango. Mbulu mbimaki na ituka ya Tanganyika sima na bubandia mumekano ya examen d'etat ya bayikuli ya suka ya secondaire. Bayikuli bayiki ba pandipi ba timu tuna biru ya sous-division ya enseignement primaire secondaire pétechnique ya manono. Ba pasoli mikanda ya mumekano ya mokolo mwayambo pe ba lobi kumbu na bango e monanite tope code ya ba kumbu na bango e bongwani. Bayi polisi ba kitaki na esika yango pe ba zongi sikimia. Mumekano to sesio ordinaire ya examen d'état ya mobu 2021 mobandi lelo na itandu mobimba ekolo Kongo demokratika puna bana bakelasi basuka ya secondaire kulika bana bakelasi kutunkama mwambe bazali na mumekano mwango ministre wa yambo ya ekolo Kongo demokratika Jean-Michel Samalu Kondindi abeti pilulu na bubandi mumekano mwango na Kinshasa kasi na Beni bayekuli bazalaki mingi te penza puna bubangi mbeba ekuli kosalama na mumekano mwango Bulaina Erika Smith.
Etozwami awa na kilasi eye biangini ya seti bungulu na ingumba Beni. Narcisse Muteba Kanchale, mundele mboka Beni abianga kiba yekoli kuzala soki mokete na bubangi.
C'est le meilleur élève avec un grand pourcentage édition 2020.
Mouyekoli ya yambo na mayele awa oekolu kongo demokratik auta na ingumba Beni. Yangwe kopesa biso bakunzi esengo binope pe babotu babino. Pona kosilisa na tie epai na bino penza elikia. Na teritori ya Benipe, wapi ba ADF bazali koboma bayimboka mimekano miango, miliki samaki. Utaingumba Beni, Erika Smusi pona VOA Afrika.
Ba centre de santé tobisika ya bopesi li salisi ya nzotundi bi simbami mingi kuleka na mbeba ya bomoto e salamaki na sanza ya motuba ya 2021 bisika bizali na bitumba na ekolo Kongo demokratika e pameli mukambi to directeur regional ya Afrika ya CICR comité international ya Croix Rouge yango elandi rapport ya bureau conjoint ya makoki ba bomoto e bimaki mposo muleki rapport ngwe lobi ete pene na 89,4% ya mbeba ya makukima momoto yibaneki na sanza ya sambo nde esalamaki na bisika bitumba bizali. Libanda ya mbuka lingomba ita islamiki ka indimi ete yangonde e beti ba roket motoba libanda ya mpepu ya Kabul mukulomoko ya mbuna suka ya bubimisi batu Etats-Unis ezali kusala na Afghanistan kulanda bukwe isami ya mbuka na maboko ya bataliban. Bataliban balobi ba pikisaki ba roquette mitano ku kwea na kubita kaba misila ba roquette yango ebita maki mwantango sima na mampingama Amerika kubita uto likolo mutu kamoko mozalaki ko pusana na aeroport ya Kabul epai wapi bato mingi bazali kozela kubimisama kasi ba media ya Afghanistan elobi eti ba civil nde ba kufaki na kubita ya Etats-Unis ezali libuta moko ya bato libwa mposo moleki bato peni na kama mi bale ba kufaki na atanta mosusu bayi etat islamika basalaki na pembeni ya libanda ya mpepo ya Kabul basoda zumi na misato ya Etats-Unis bazalaki kati na bakufi. Tozungi na ekolo Kongo demokratika na Lubumbashi masasi mazali kubita mikolo miso na lopango moko ya eyamba katoliko bayi katoliko bapameli bato bayike kumeka kutunga na makasi. Lucien Kaozi atunaki Monseigneur Fulgence Muteba.
Sengeli batu oyo bazo sana na justice, batu bazo sana na kadastre na ba conseignance baye bako batela mabele ya batu. Tozana na 252 hectares, mabele wana tosombaki yango depuis 1976. Batu wana bazaba mwibaniibi, balongwa, et puis l'état a rendre biso justice. Tolingi bosolo, tolingi justice.
Suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso vowalingala.com tu la ekipe Facebook na biso izalaki wa bino sango bina zila na